From the conference center at Temple Square.
Ikan sa conference center sa Temple Square sa Salt Lake City. Kini ang sesyon sa Sabado sa buntag sa ikasinto 86 nga semi-annual nga kinatibuk ang konferensya sa ang simbahan ni Jesucristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw. Ang mga mamumulong gipili gikan sa mga general authority o kinatibuk ang mga pesyales sa simbahan. Ang musika alang nini nga sesyon idalit sa Mormon Tabernacle Choir. Ang mga miyembro o mga pesyales sa simbahan nagagikan sa tanang dapit sa kalibutan aron sa pagdawat o mga tambag o panudlo gikan sa ilang mga leader sa simbahan. Kini nga sibya gidalit isip serbisyo publiko sa Bonneville Distribution. Ang bisan unsa nga pagkopya, pag-record, transcription o laing paggamit ni ini nga mga programa nga walay sinulat nga pagtugot gidili. Si Presidente Henry B. Eyring, unang magtatambag sa unang kapanguluhan sa simbahan, ang mukandak ni ini nga sesyon.
Brothers and sisters,
mga kaigsuonan, gi-welcome namo kamo sa sesyon sa Sabado sa buntag sa ikasinto 86 nga semi-annual nga kinatibuk ang konferensya sa ang simbahan ni Jesucristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw. Umapaabot sa mainito na pag-welcome sa mga miyembro ug mga higala nga miapil sa konferensya sa tibuok kalibutan, bisan asa man kamo. Si Presidente Thomas S. Monson, kinsa nagdumala sa konferensya, mihangyo nga ako mukandak niini nga sesyon. Ang musika alang niini nga sesyon idalit sa Tabernacle Choir ubos sa direksyon ni Mark Wilberg ug Ryan Murphy, uban ni Andrew Answorth ug Clay Christensen sa organ. Ang choir mibukas niini nga sesyon pinaagi sa pagkanta sa Sweet is the Work ug karon modalit kanato sa With Songs of Praise. Ang pagbukas nga pagampo ihalad ni Sister Joy D. Jones kinsa gipaluyohan sa miaging Abril isip kinatibuk ang presidente sa primary.
Our Heavenly Father, Among langit nong amahan, nagpasalamat kami sa mga panalangin nga nagtipo kami din sa conference center. Nagpasalamat kami sa gasa sa imong bugtong anak na si Jesucristo sa iyang maulaong pagsakrapisyo. Nagpasalamat kami sa buhing propeta o sa mga apostoles o nagampo kami nga unta panalangin na ninyo sila sa among pagsalig diha kaniya. Nagampo kami ni adtong mga nag-participate ni ining session nga maabunan sa imong balaang espiritu og among ipangayo nga mabatyangan unta namo pinaagi sa gasa sa balaang espiritu. Nagpasalamat kami og among kining ipangayo sa pangalan ni Jesucristo, ibilin sa pangalan ni Jesucristo. Amen.
We will now be pleased to hear from
Maminaw kita karon ni President Dieter F. Ockdorf, ikaduhang magtatambag sa unang kapanguluhan. Pagkahuman sa iyang pakigpulong, ang choir mo kanta sa We Thank Thee, O God, for a Prophet. Ayon maminaw kita ni Elder Robert D. Hales sa Quorum sa 92 ka mga apostolis. Siya pagasundan ni Sister Carol F. McConkie, unang magtatambag sa kinatubok ang kapanguluhan sa young women.
How blessed we are to assemble again.
Isa kita kabulahan nga magkapundok pag-usab niining tibuok kalibutan nga konferensya ubos sa direksyon og pagpangulo sa atong minahal nga propeta og presidente Thomas S. Monson. Presidente Monson, kami nahigugma nimo og mipaluyo kami kanimo. Atol sa akong professional nga kinabuhi is the piloto, nagsalig yun ko sa katukma o kasaligan ng mga computer system. Apan panagsara nga magtrabaho sa kaugalingon na akong computer. Sa akong trabaho sa opisina isip executive, doon ako yung mga assistant o mga sekretary mabinationg mitabang nako sa mga buluhaton. Kining tanan na usab ni atong 1994 sa dihang gitawag ko isip general authority. Ang akong calling naglangkob sa daghang talagsaon nga mga oportunidad sa pagpangalagad. Apan naglakip usab kini og daghang trabaho sa opisina sa simbahan labaw pa kaysa akong nahunahunaan nga posible. Sa akong kakurat, ang nagunang himan aron maorganisar ang akong trabaho mao ang kaugalingong computer. Sa unang higayon sa akong kinabuhi, kinahanglan kong mapamilyar sa paggamit niini nga wala gyud ko mahibalo kung unsaon. Gikan sa pagsugod ang computer og ako, dili magkasinabot. Ang mga tao nga makamao sa teknolohiya misulay sa pagtudlo nako kung unsaon paggamit sa computer. Nagbarog yun sila sa akong likod, nagkabot ibabaw sa akong abaga ang ilang mga tudlo, paspas og angayan kaayong midukdok sa keyboard. Tanawa ra gud, mapagarbohon silang musulti. Ingon anio nimo kini sa paghimo? Wala ko makakita. Lisod kadto nga transition. Naglisod gyud ko sa pagkat-on kun unsaon. Nagkinahanglan gayud kadto og panahon, pagbalik-balik, pagpailob, dakong paglaom og pagtuo, kasiguruan gikan sa akong asawa og kadaghanan og daghang litro sa soft drinks nga dili nako nganlan. Karon 22 ka tuig human ni ana, gilibutan ko sa teknolohiya sa computer. Doon na ako'y email address, Twitter account, o Facebook page. Doon na ako'y smartphone, tablet, laptop, o digital camera. O samtang ang akong kahanas, dili ingon kamaayo, ni anang 7 anyos, alang sa usa kataw, nga sobra na sa 70 anyos, maayo nako. Apa nakabantay ko og usa ka butang nga makapainteresado. Samtang nagkahanas nako sa teknolohiya, ako na kining nabaliwala. Kasagaran sa kasaysayan sa katawhan, ang komunikasyon nahitabo sama kapaspas sa kabayo. Ang pagpadala og mensahe o pagdawat og tubag, mukabat og pipila ka adlaw o gani mga bulan. Karon ang atong mga mensahe mobiyahe og libuan ka kilometro ngadto sa kawanangan o libuan ka metro ilawom sa kadagatan aron moabot sa usa ka tawo sa pikas bahin sa kalibutan O kung dunay kalangayan, bisan og pipila ka segundo lang, masagmuyo kita og mawad-an og pailog. Murag kinaiya na sa tao. Kung mapamilyar na ta sa usa ka butang, bisan sa butang nga milagroso og makapadasig, mawala ka nato ang kahingangha og tagdo na lang kini nga ordinaryo. Gibaliwala lang ba nato ang espirituhanong mga kamatuoran? Ang pagbaliwala sa atong modernong mga teknolohiya o kaharuhay, mahimong gamay ra nga butang. Apan subo lang kita usahay dunay susama nga kinaiya ngadto sa mahangturon og makapalambo sa kalag nga doktrina sa Ebanghelyo ni Hesus Kristo. Niini nga simbahan, nahatagan kita og daghan kaayo. Gilibutan kita sa ingon ka makapadasig nga gidaghanon sa kahayag og kamatuoran nga naghunahuna kun tinuod bagayod kitang nagpasalamat sa unsay anaa kanato. Hunahuna kadtong unang mga disipulo kinsa nakiglakaw og nakigistorya sa manluluwas atol sa iyang pangalaga dinhi sa yuta. Hunahuna ang pasalamat og balaang pagtahod nga mipuno sa ilang kasing-kasing og hunahuna sa diha ilang siyang nakita nga nabanhaw. Sa dihang nahikapan nila ang mga samad sa iyang mga kamot, ang ilang kinabuhi dili nagayod susama sa una. Hunahuna ang unang mga santos ni ini nga dispensasyon kinsa nakaila ni propeta Joseph og nakadungog niya nga nagsangyaw sa gipahiuli nga ebanghelyo. Hunahuna kon unsa kaha ang ilang gibati nga masayod nga ang tabil tali sa yuta og langit nabuksan pag-usab nga naghatag og katinawan og kahibalo nganhi sa kalibutan gikan sa atong celestial nga panimalay sa ibabaw. Labaw sa tanan, hunahuna kon unsay inyong gibati. Sa dihang sa unang higayon, mituo og nakasabot mo nga tinuod mo nga anak sa Dios, nga si Hesus Kristo andam nga miantos alang sa inyong mga sala aron malimpyo mo pag-usab, nga ang gahom sa priesthood tinuod og makabugkos ninyo sa inyong mga minahal sa karon o sa kahangturan, nga dunay buhi nga propeta sa yuta karon. Dili ba ka na maanindot? Makonsiderar ni ining tanan, nganong posible man nga kita sa tanang katawhan, dili magmadasigon bahin sa pag-atiman sa atong tulumanon sa pagsimba diha sa simbahan? O kapuyan ang mubasa sa balaang mga kasulatan? Siguro mahimo lang kining posible kung ang atong kasing-kasing walay pagbati nga makasinati og pasalamat og kahingangha alang sa sagrado og talagsaong mga gasa nga gihatag sa Dios kanato. Ang mga kamatuoran nga makapausab sa kinabuhi anaa sa atong atubangan og sa tumoy sa atong tudlo. Apan usahay wala kita hingpit nga malambigit diha sa dalan sa pagkadisipulo. Kasagaran atong tugutan ang atong kaugalingon nga mabalda sa pagkadili hingpit sa atong isig kamiyembro, imbis nga musunod sa ehemplo sa atong agalon. Nagyata kita sa dalan nga napuno sa mga diamante, apan naglisod kita sa pag-ila sa kalainan niini sa ordinaryo nga mga bato. Sa batan-on pa ko, ang akong mga higala mangutana nako bahin sa akong relihiyon. Kasagaran sugda nako sa pagpasabot sa mga kalainan sama sa pulong sa kaalam. Sa laing higayon hataga nako og gibugaton ang pagkasusama ngadto sa ubang mga relihiyong Kristiyano. Walay usa niini nga makapadayeg kaayo nila. Apan kon maghisgot ko bahin sa mahinungdanong plano sa kalipay sa atong amahan sa langit, alang kanato nga iyang mga anak, makuha nako ang ilang atensyon. Nahinumdom ko nga misulay og drawing sa plano sa kaluwasan diha sa pisara sa usa ka classroom sa among chapel. Mihimo ko og mga lingin nga nagrepresentar sa premortal nga kinabuhi, mortalidad og sa pagbalik ngadto sa atong langitong ginikanan human ni ining kinabuhiya. Isip usa ka teenager, ganahan kaayo kong mopakigbahin ni ining makapahinam nga mensahe. Sa dihang akong gipasabot kini nga mga baruganan sa kaugalingon akong yano nga mga pulong, mapuno ang akong kasing-kasing sa pasalamat alang sa usa ka Dios nga nahigugma sa iyang mga anak. o sa usa ka manluluwas nga mitubos kanatong tanan gikan sa kamatayon o sa impyerno. Mapasigarbuhon kaayo ko nining mensahe sa gugma, hingpit nga kalipay o paglaom. Ang uban akong mga higala, mayingon nga murag pamilyar kini nga mensahe, bisan kun ang maong mga butang wala gayud matudlo sa ilang pagkaton sa relihiyon. Murag kanunay nilang nahibaluan ang kining mga butanga, tinuod, nga ingon o giyano ra kong mipahibalo nila sa butang nga ila nang nahibaluan. Nahibaluan sa ilang kasing-kasing. Mituo ko nga ang matag tao nga nagdala diha sa iyang kasing-kasing o sukaranang mga pangutana kalabot sa kinabuhi mismo. Diin man ako gikan, nganong aniya ako dinhi. Unsay mahitabo human ako mamatay? Kining matang sa mga pangutana napangutana na sa mga mortal sukad sa sinugdanan sa panahon. Ang mga philosopher, mga eskolar o mga eksperto migahin sa ilang kinabuhi o katigayunan sa pagpangita sa mga tubag. Mapasalamaton ko nga ang gipahiuli nga ebanghelyo ni Hesus Kristo dunay mga tubag sa labing komplikado nga mga pangutana sa kinabuhi. Kini nga mga tubag gitudlo sa ang simbahan ni Hesus Kristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw. Kini tinuod, klaro, direkta, og sayon sabton. Kini dinasig, og ato kining gitudlo sa atong mga tres anyos diha sa klase sa Sunbeam. Mga kaigsuunan, mahangturon kitang mga nilalang, mga walay sinugdanan o walay katapusan, diha na kita kanunay. Literal kita nga espiritu nga mga anak sa balaan, immortal makagagahom sa tanan nga langitong ginikanan. Naggikan kita sa langitong gingharian sa Ginoo nga atong Diyos. Nahisakop kita sa harihaanong balay ni Elohim. We worked with him in our pre-mortal life. Ang labing ni nagkiglakaw kita uban kaniya sa atong pre-mortal nga kinabuhi, nakadungog kita nga mamulong siya, nakasaksi sa iyang kahalangdon, nakakaton sa iyang mga paagi. Kamuog ako miapil sa usa ka dakong konseho, diin ang atong minahal nga amahan mirepresentar sa iyang plano alang kanato nga muanhi kita sa yuta. Mudawat og mortal nga lawas, magkaton sa pagpili, tali sa maayo og sa daotan, og muuswag sa mga paagi nga dili unta mahimong posible. Sa dihang miagi kita sa tabil og misulod niining mortal nga kinabuhi, nasayod kita nga dili na kita mahinumdom sa kinabuhi kaniadto. Dunay oposisyon o kalisdana og tentasyon, apan nasayod usab kita nga ang pag-angkon og pisikal nga lawas hilabihan gayud ka importante. Ah, naglaom gayod kita nga dali natong makatunan ang paghimo og husto nga pagpili mubuntog sa mga tentasyon ni Satanas og sa katapusan mubalik sa atong minahal nga mga ginikanan didto sa langit. Nasayod kita nga makasala kita og makahimo og mga sayop gani basin mas dagko pa. Apan nasayod usab kita nga ang atong manluluwas nga si Hesus Kristo misaad nga muanhi sa yuta, mipuyo og walay sala nga kinabuhi og voluntaryo nga mitugyan sa iyang kinabuhi sa usa ka mahangturong sakripisyo. Nasayod kita nga kon itugyan nato ang atong kasing-kasing ngadto kaniya, musalig kaniya og maningkamot sa tibuok natong kalag nga maglakaw sa dalan sa pagkadisipulo, malimpyuhan kita ug makasulod na usab sa presensya sa atong minahal nga amahan sa langit. Busa, uban sa pagtuo diha sa sakripisyo ni Hesus Kristo, kamuog ako midawat sumala sa atong kabubuton sa plano sa lingitnong amahan. Mao kana nganong ania kita niining panahon matahom nga planeta tungod kay gitanyagan kita sa Diyos og oportunidad og mipili kita nga mudawat niini. Ang atong mortal nga kinabuhi hinoon temporaryo lang og mutapos sa kamatayon sa atong pisikal nga lawas. Apan ang kahulugan kung si kinsa kamo og ako dili maguba, ang atong mga espiritu magpadayon nga mabuhi ug maghulat sa pagkabanhaw usa ka libreng gasa sa atong mahigugmaong langitnong amahan ug sa iyang anak nga si Jesus. Atol sa pagkabanhaw ang atong mga espiritu ug mga lawas pagahiusaon pag-usab gawas nang sa kasakit ug pisikal nga pagkadili hingpit. Human sa pagkabanhaw dunay adlaw sa paghukom. Samtang ang tanan sa katapusan maluwas ug makapanunod ug gingharian sa himaya, kadtong mosalig sa Dios ug magtinguha sa pagsunod sa iyang mga balaod ug mga ordinansa, makapanunod o kinabuhi sa kahangturan nga dili mahuna-huna diha sa himaya o hilabian nga kahalang dun. Kanang adlaw sa paghukom, mahimong usa ka adlaw sa kaluoy o gugma, usa ka adlaw diin ang masubanong mga kasing-kasing mahupay, diin ang mga luha sa kasubo mailisan o mga luha sa pasalamat, diin ang tanan mahimong husto. Oo, dunay hilabihan nga kasubo tungod sa sala. Oo, magmahay kita o gani masubo tungod sa atong mga sayop, sa atong mga kabuang o sa atong kagahi o ulo nga maoy hinungdan nga mawad-an kita sa mga oportunidad alang sa mas nindot nga kaugmaon. Apan masaligon ko nga dili lang kita matagbaw sa paghukom sa Dios. Matingala kita og mapuno sa iyang walay kinutuban nga grasya, kaluoy kamang gihatagon o gugma alang kanato nga iyang mga anak. Kun ang atong mga tinguha og mga binuhatan maayo, kun kita dunay pagtuo sa usa ka buhi nga Dios, nan makapaabot kita sa unsay gitawag ni Moronay nga malipayon nga hukmanan sa halangdon nga Jehova ang maghuhukom sa kahangturan. Akong minahal nga kaigsuunan, akong mga higala, dili ba kini mo puno sa atong kasing-kasing og huna-huna sa katingala o kahingangha nga mamalandong sa mahinungdanong plano sa kalipay nga giandam sa atong langitnong amahan alang kanato? Dili ba kini mo puno kanato og dili matukib nga kalipay nga masayod sa mahimayaong ugma nga giandam alang kanato kinsa naghulat sa Ginoo? Kung wala pagayod kamo mibati sa ingon nga katingala o kalipay, dapiton ko kamo sa pagpangita, pagtuon o pagpamalandong sa yano apan tulokibong mga kamutuuran sa gipahiuli nga ebanghelyo. Palandunga ang mga kaligdong sa kahangturan diha sa inyong mga hunahuna. Tuguti kini nga mupamatuod nganha kaninyo sa balaanong plano sa kaluwasan. Kung mibati na kamo niining mga butanga, kaniadto mangutana ko ninyo karon, kamo mibati ba karon sa mao? Baguhay lang doon ako'y oportunidad sa pagbiyahe ngadto sa Belfast, Ireland. Samtang anaa dito, nakabantay ko sa Belfast Coat of Arms nga naglakip sa moto nga pro tanto quid retrobuamos o unsay atong mahatag agig bugti sa daghan kaayong nadawat. Gidapit nako ang matag-usa kanato sa pagkonsiderar ni ining mga pangutana. Unsay atong mahatag agig bugti sa dakong kahayag o kamatuuran nga gibubo sa Dios nga rika nato. Ang atong minahal nga amahan mihangyo lamang nga magpakabuhi kita sumala sa kamatuoran nga atong nadawat o atong sundon ang dalan nga iyang giandam. Busa, magmaisugon kita o mosalig sa pagiya sa Espiritu. Ipakigbahi nato pinaagi sa pulong o sa buhat ngadto sa atong isigkataw ang talagsaon o makapadasig nga mensahe sa plano sa kalipay sa Dios. Hinaot ang atong tinguha, mao ang atong gugma alang sa Dios o sa iyang mga anak, kay sila atong mga igsuon. Kini ang sinugdanan sa unsay atong mabuhat, agig bugti sa daghan kaayong nadawat. Muabot ang adlaw nga ang matagtuhod muluhod ug matagdila mukumpisal nga ang mga paagi sa Dios makiangayon ug ang iyang plano hingpit. Alang kaninyo ug kanako, himua kanang adlawa nga karong adlawa atong isangyaw uban ni Jacob sa karaan o unsa ka mahinungdanon sa laraw sa atong Diyos. Nini ako mo pa matuod, samtang mubilin kaninyo sa akong panalangin, sa pangalan ni Hesu Kristo. Amen.
Nobel laureate.
Si Nobel laureate Elie Wiesel dito sa hospital nagpayugikan sa pag-opera sa kasing-kasing. Sa dihang midoon niya ang iyang 5 anyos nga apong lalaki. Sampang nagtanaw ang bata sa iyang mata sa mata sa iyang apuhan, nakita niya ang iyang kasakit. Lo, nangutan na siya, kung higugmaon ti ka og maayo, mamunusan ba ang imong kasakit? Karon mangutana ko og samang pangutana ka nato. Kung higugmaon nato og maayo ang manluluwas, maminusan ba ang atong pag-antos? Sa dihang mitawag ang manluluwas sa iyang mga disipulo sa pagsunod kaniya, nagsunod sila sa balaod ni Moises. Naglakip ang pagtinguha og mata sa mata og ngipon sa ngipon. Apan ang manluluwas, mianhi pagtuman sa balaod uban sa iyang pagula. Siya mitudlo og bagong doktrina. higugma ang inyong mga kaaway. Panalangin ni, pagpanalangin kanila nga nagtunglo kaninyo, pagbuhat, pagampo, alang kanila kinsa magamong-among kaninyo o nanggukod kaninyo. Ang mga disipulo naggitudloan nga pulihan ang pagkanatural nga tao sa pagkamahigugmaon o maumahon nga paagi sa panlulos, pinagi sa pagpuli, sa pagpanagbingkil o pagpasaylo, pagkamabinition o pagkamapuangon. Ang bagong kasuguan nga naghigugmay ka mo sa usag-usa, dili ka nun ang sayong sundon. Sa dihang nabalaka ang mga disipulo sa pakiguban sa mga makasasala sa mga piho ng mga grupo sa katawhan, ang manluluwas mapailubon nga mitudlo. Miingon nga gibuhat ninyo kini sa inyong usag-usa sa mga labing gagmay niining mga igsoon, gibuhat ninyo usab kini kanako. O sa basahon ni Mormon, gipasabot sa propeta nga, kung kamu ana sa pag-alagad sa inyong mga isigkatao, kamu ana lamang sa pag-alagad sa inyong Dios. Isip mga disipulo sa manluluwas sa ulahing mga adlaw. Kita miduol nga do kaniya pinaagi sa paghigugma ug pagserbisyo sa mga anak sa Dios. Kung atong buhaton, tingali dili nato malikayan ang kalisdanan, kasakit ug pag-antos sa lawas, apan minus ang espiritual nga pag-antos. Bisan sa atong mga pagsulay, makasinati kitag kalipay o kalinaw. Ang atong Kristohanong paghigugma o serbisyo, natural nga musugod sa panimalay. Mga ginikanan, kamo gitawag aron mahimong mahigugmaong magtutudlo o misyonaryo sa inyong mga anak o sa kabatanunan. Imo silang mga investigador. Gidala ninyo ang responsibilidad sa pagtabang nila nga makabig. Sa pagkatinuod, kitang tanan nagtinguha nga mahimom kinabig nga nagpasabot nga puno sa gugma sa manluluwas. Isip sumusunod ni Hesukristo, ang iyang gugma nagdasig kanato sa pag-abag sa usag-usa sa atong panaw sa kinabuhi. Dili kita mamahimong niining mag-inusara, makadungog kamo nako nga makigbahin iining sambingay kikwikir sa una. Ikaw muasa nako, ako muasa nimo, ug magdungan kita sa pagsakak sa kahangturan. Isip mga disipulo, masugda nato kini sa pagbuhat kung kita nabunyagan, magpakita ug andam sa pagtambayayong sa usag-usa sa mga alantuson, nga sila mahimo nga magaan. Magtudlo sa usag-usa sa doktrina sa gingharian, usa ka paagi pa sa paghigugma o pagserbisyo sa uban. Mga ginikanan ug apuhan, kita ingon nga nagpingit sa kahimtang sa kalibutan, nga ang eskwelahan wala magtudlo sa moral nga taras, apan adunay daghan nga atong mabuhat. Kita mahimo mag sa pagpahimulos sa mga kahigayon sa pagtudlo sa atong kagalingong nga pamilya. Karon na, ayaw kini og palabya. Kung ang oportunidad mo abot pagkigbahin sa atong hunahuna, bahin sa ebanghelyo o sa mga leksyon sa kinabuhi, hunong o paglingkod o istorya, istoryaha ang inyong mga anak o apo. Dili kita ang ngayong mabalaka nga dili kita professional nga gibansay sa nga magtutudlo. Walay training sa manual nga sama sa mapuslanon sa personal nga pagtuon sa kasulanan, pagampo, pagpamalandong ug pagtinguha sa giya sa espiritu. Ang espiritu mo giya kaninyo, akong isaad kaninyo, ang kuling sa pagkaginikanan naglakip sa gasa sa pagtudlo sa mga paagi sa husto alang ninyo ug sa inyong mga anak. Hinumdumi, ang gahom sa Dios nag-impluensya nato sa matarong mao ang iyang gugma. Kita nahigugma kaniya. Tungod kay siyan mauman ang unang nahigugma kanato. Mga kabatanunan, kamo ang pipila sa among labing epektibong magtutudlo sa ebanghelyo. Muanhi kamo sa simbahan aron magkaton, aron mamauli kamo nga motudlo ug magserbisyo sa inyong pamilya, silingan ug mga higala. Ayog kahadlok, pagbaton ug pagtuo sa pagpamatuo sa inyong kinahibaluan nga tinuod. Huna-huna agi unsa pagpalambo ang misyonaryo tungod kay gitud matinud-anon silang mipahinungod sa ilang kinabuhi. Ginamit ang ilang panahon ng mga talento o mga pagpamatuod sa pagserbisyo o pagpanalangin sa uban, samtang magpamatuod ka mo sa ebanghelyo, ang inyong pagtuo o masaligong mulambo. Pipila sa atong dalayong kaayo nga mga Kristohanong pangalagad maghatag diha sa pamilya nga magtuon sa kasulatan, mag-ampo ug mag-council meeting. Kapin sa usa ka gatos ka tuig, ang mga leader sa simbahan nagtambag kanato sa pagpagahin sa oras nga dili mabalda sa matag semana. Apan daghan kanato nawadan gihapon sa mga panalangin, ang family home evening dili usa ka pakigpulong ni mama ug papa. Ato akining oras sa pakigbahin ug yanong espiritual nga mga konsepto ug kasinatian. Sa pagtabang sa atong mga anak nga magkaton sa pag-amuma ug pakigbahin, maglingaw-lingaw, magpamatuod ug dungan nga mulambo. Pinaagi sa family home evening kada semana, mulambo ang atong gugma sa usag-usa nga mas malig-on ug mas muminos ang pag-antos. Atong hinumduman, ang atong labing importanteng buhat diha sa pamilya, anaa pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo. Kung musingka, ta sa kasuko, ang Espiritu mupahawa sa atong panag-uban ug sa pamilya. Kung mamulong kita sa gugma, ang Espiritu mag-uban ka nato. Ato usab hinumduman nga ang gugma sa atong mga anak ug mga apo masukod sa panahon nga atong gihatag kanila. Labaw sa tanan, ayaw pagkawala sa pagpailob ug ayaw paghunong. Ang kasulatan nagsulti kanato nga sa dihang at ang ubang espiritu ng mga anak sa langitong amahan wala misunod sa iyang plano, ang kalangitan nagbakho. Pipila sa mga ginikanan nga nagmahal ug nagtudlo sa ilang mga anak, nagbakho. Usab sa kung ilang ilang mga anak dili musunod sa plano sa Ginoo. Unsay buhaton sa ginikanan? Dili nato mahimong iampo nga mawad-an sila sa kabubuton. Hinumdumi ang amahan sa nawala nga anak, mapailubon nga mihulat sa iyang anak nga miadto kaniya. Sa samang higayon, nagtanaw kaniya. Samtang dito pa siya sa halayo, makaampo kita alang sa giya sa kun kano sa og unsay isulti og kanus a maghilom. Hinumdumi ang atong mga anak, hinumdumi ang atong mga anak og sakop sa pamilya nakapili nga musunod sa manluluwas sa wala pa mataw. Usahay tungod lang sa ilang kaugalingong kasinatian sa kinabuhi nga kadtong mga sagradong pagbati mapuka pag-usab. Sa katapusan pagpili sa paghigugma o pagsunod sa Ginoo kinahanglan ilang kaugalingon. Doon ay laing espesyal nga nga paagi nga ipakita sa mga disipulo ang ilang gugma sa manluluwas. Karon akong pasidunggan ang tanang nagserbisyo sa Ginoo isip mga caregiver. Gihigugma kamo sa pag-ayo sa Ginoo sa inyong hilom sa tago nga pagserbisyo kamo nagsunod kaniya kinsa misaad nga ang amahan kinsa nakakita sa tago sa iyang kaugalingon muganti kaninyo sa dayag. Naghunahon ako sa akong silingan nga ang asawa nagsakit og Alzheimer. Kada Domingo mutabang siya sa iyang pag-ilis ug sinina para sa meeting sa simbahan. Sudlayan iyang buhok, make-upan ug ariusan. Sa paghatag ni ining serbisyo, usa siya ka ehemplo sa tanan sa among ward. Usa ka adlaw ang iyang asawa misulting nga gusto ko nga makakita pag-usab sa akong bana ug makauban niya. Mitubag ang iyang bana. Ako ang imong bana. Mitubag siya. Oh, maayo. Dili ko makasulti bahin sa paghatag ug pag-amuma kung dili ilhon ang espesyal nga tigamuma sa akong kinabuhi. Ang espesyal nga disipulo sa manluluwas, alang nako ang akong mahangturong kumpanyon, si Mary, iyang gihatag ang tanang pagmatuto o gugma. Ang iyang mga kamot nagpahinomdom sa iyang malumo, mabuligon, nga pagatiman, wala ko din eh, kung wala siya. Kung hilabihan ang imong pag-antos sa uban o nagisora, Kung hilabihan ang imong pag-anto sa uban og naginusara, muawag ko kanyong tuguti ang manluluwas nga mahimo nimong tig-anmuma, lean his on his ample arm, dawata ang iyong pagsalig, dili ko kamo pagabiyaan, ayaw daw mga kaigsunan, kung wala pa kita magbuhat sa ingon. Mag-usab kita nga to sa pagpasaylo, kamabination, paghigugma. Atong isalikway ang pagbati sa kabangi sa natural nga tao, ipahayag ang Kristohan ng pag-umama, gugma o kalinaw. Kung kamo makakabot sa kasayuran, si Maya sa Diyos. Og usab sa pag-ula, diin giandam gikan sa katukuran sa kalibutan, kamo dili makabaton sa ughunan sa pagkapasakit sa usag-usa, apan magpuyo nga malinawon, o kamo dili mutugot nga inyong mga anak nga sila mula pa sa balao sa Dios, o nag-away o magbingkit sa usag-usa, apan kamo mutudlo kanila sa paghigugma sa usag-usa, o sa pag-alagad sa usag-usa. Sa wala pa ang paglansang sa cross sa manluluwas, siya mitudlo sa iyang mga apostles, ako maghahatag kaninyo bagong sugo na kinahanglan maghigugma ay kamo sa usag-usa. Maingon nga ako nahigugma kaninyo. O kung nahigugma ka mo kanako, inyong pagatumanon ang akong mga sugo. Ako mo pamatuod nga ang tinuod nga kiniya sa manluluwas nga rin kanako. Gihulagway sa barog sa estatua sa serpent ang Kristos. Siya padayon nga mituyod sa iyang mga kamot. Musunod kita kanya pinagi sa paghigugma o pagservisyo sa usag-usa o paghupot sa iyang mga sugo. Ako mo hatag sa ako espesyal nga pagmamatuod nga siya buhay og nahigugma kanato kini iyang simbahan. Si Tomas Ismonson mao ang iyang propeta sa kalibutan karon nga unta atong mas higugmaon pa ang atong langiton nga amahan ug ang iyang anak aron maminosan ang pag-antos. Akong nagampo sa pangalan ni Hesukristo. Amen.
In the struggles of mortality,
sa pakigbisog sa pagkamortal, wala kita maginusara sa pagtuman sa among buluhaton, sa pakigaway sa atong gubat, sa pagatubang sa kalisdanan o sa wala matubang ng mga pangutana, mitudlo si Jesucristo sa kasambingay nga ang mga kinahangla mag-aampo sila kanunay o dili magkaluya. May istorya siya sa usa ka maghukom kinsa wala mo pasidingog sa Diyos o walay pagtahod sa mga katauhan. Kada adlaw, usa ka balo mo duol kaniya, nangamuyo og panalipdan nga siya sa iyang kaaway. Sa makadiyot, ang maghuhukom walay gihimo. Apan ang resulta sa iyang matinud-anon og kanunay nga pangamuyo, ang maghuhukom sa katapusan naghunahuna. Apan kay nagsamok man kanako kining babayeng balo, ako na lang siyang panalipdan basin niya Hinuon og maugtas ako sa iyang kanunay ang pagbalik-balik. Dayon si Jesus may pasabot. Patalinghugin ninyo ang giingon sa dili matarong nga maghuhukom, o dili bahatagan sa Diyos o hustisya ang iyang mga pinili nga nagatuaw kanya sa adlaw sa gabi. Sultihan ko kamo nga sa madali iyang hatagan sila hustisya, o dayon ang Ginoon ang utana niini. Nga ni inigabot sa anak sa tao, makakaplag baka siya pagtuo din sa yuta? Importante ang pag-ampo sa pagpalambo sa pagtuo. Kung ang Ginoo mo anhi pag-usab, makakita ba siya og tao kinsa nakaibaloon saon sa pag-ampo pinaagi sa hugot nga pagtuo o kinsa andam sa pagdawat o kalawasan o ang tanan nga nagtawag sa ngalan sa Ginoo o muhupos sa iyang mga sugo pagalawason. Mga kita, anak sa may gugmaong langiton nga amahan o makatagamtam kita og personal nga direkta nga paagi sa pagpakisulti kaniya kung kita magampo sa kinasingkasing uban sa tinuod nga katuyuan nga may hugot nga pagtuo ni Kristo og dayon mulihok sumala sa mga tubag sa atong madawat pinaagi sa mga pag-aghat sa Espiritu Santo. Pinaagi sa pagtuo magampo kita, maminaw kita og musunod kita aron kita makaton nga mahiusa sa amahan og sa anak. Ang pag-ampo sa pagtuo mo abli og mo paagi Ang pag-ampo sa pagtuo mo abli og paagi aron makadawat og mahimayaong panalangin nga gikan sa langit ang manluluwas mitudlo. Pangayo og kamo paghatagan, pangita og kamo makakablag, pagtuktok og kamo pag-aablihan. Kay ang tanan nga magapangayo magadawat og ang magapangita makakablag og ang magatuktok pag-aablihan. Sa iyang pagpangita sa kamatuoran na basa ni Joseph Smith, o kung ano kamo'y nakulangan o kaalam, papangayo sa Diyos nga nagapanghatag nga to sa tanang mga tao sa madagayaon gayon o sa walay pagpamoyboy o kinigihatag kaniya. Sa iyang pag-ampo sa pagtuo, ang kalangitan na buksan. Ang Diyos nga amahan o ganyang anak na si Jesucristo mikunse diha sa himaya o nakisulti nga to ni Joseph sinugdanan sa dispensasyon sa kahingpitan sa panahon. Ang milagroso nga pagkaayo, gamhanang panalipod, balaang kahibalo makapalingkawas sa kapasayloan og bililhong kalinaw. Og bililhong kalinaw mao ang pipila katubag sa sinsiro sa gitunguha sa kalag. Og pagtuo. Mag-ampo kita sa atong amahan sa pangalan ni Jesucristo. Pinaago sa gahom sa Espiritu Santo. Sa ingon, migamit sa tulo ka mga sakop sa Diyos kapanguluhan sa atong pag-ampo. Mag-ampo kita sa atong langit ng aman o kaniya lamang. Tungod kay siya, Diyos sa langit, kinsa walay kinutuban o mahangturon. Gikan sa kahangturan, hangtod sa kahangturan, ang tigtukod sa langit o sa yuta o sa tanan nga butang din anaa kanila. Isip atong tiglalang, mihatag siya o mga sugo nga kita kinahanglang maghigugma o mag-alagad kaniya ang bugtong buhay o itinuod nga Diyos o nga siya lamang ang bugtong binuhat kinsa kita kinahanglang magsimba. Samtang mag-ampo ka mo sa langit ng amahan, pinaagis pagtuo, siya muhupay kaninyo sa inyong mga kasakit o kamo magbusog sa iyang gugma. Si Presidente Henry B. Eyring may pakigbahin nga ang mga pag-ampo sa iyang amahan atol sa walay daganan nga pakigbugno sa cancer nagtudlo kaniya og lawom nga personal nga relasyon tali sa Diyos ug sa iyang mga anak. Sa dihang migabri na ang iyang sakit, nakita namo siya sa buntag nga miluhod dapit sa iyang higdaanan, naglisod na kaayo siya sa pagbalik sa iyang higdaanan. Gisultian mi niya nga nag-ampo siya aron mangutan na sa langit ng amahan nganong kinahanglan pa siyang mag-antos ug maayo nga kanunay manunta siyang naningkamo sa pagbinuotan. Siya miingon nga usa ka malumo nga tubag ang miabot ang Diyos na kinahanglan ug maisog nga mga anak. Ug siya milihutay hangtod sa katapusan misalig nga ang Diyos na higugma kaniya, maminaw kaniya ug mubayaw kaniya. Napanalanginan siya nga sayo sa iyang kinabuhi na hibalo siya og dili gayud makalimot nga ang mahigugmaong Diyos sa marakaduol sa usa ka pag-ampo. Mag-ampo kita pinaagi sa pangalan ni Jesucristo tungod kay ang atong kaluwasan anaa ni Kristo ug walay bisan unsa panglain nga ngalan sa silong sa langit nga gikahatag ngadto sa mga tao nga pinaagi kinini maluwas kita makaduol kita sa amahan pinaagi sa sagradong pangalan ni Jesucristo tungod kay siya ang atong manlalaban sa amahan ug siya ang nangamuyo alang sa atong kausa. Siya nag-antos, nagkadugog na matay aron sa paghimayas sa iyang amahan ug ang iyang maluluyong pangamuyo alang kanato mag-abli sa ganghaan sa natag-usa kanato aron makaangkon ug kalinaw nining kinabuhi o kinabuhing dayon sa kalibutan nga maabot. Dili gusto nga kita mag-antos pa o maulahotay ug daghan pang mga pagsulay kaysa gikinahanglan. Musalig kita kaniya o mutugot kaniya sa pagpagaan sa atong gisagubang, sa pag-ayo sa atong kasing-kasing, o sa paglimpyo sa atong mga kalag, pinaagi sa iyang makalimpyo nga gahom. Dili kita buot mo pasipala sa iyang pangalan, pinaagi sa pagsagulog, pagbalik-balik sa mga pulong. Ang sinsiro nga pag-ampo nga ihalad sa wala ang pangalan ni Jesucristo, maong ekspresyon sa atong gugma, sa atong mahangturong pasalamat, o sa atong kanunay nga tinguha sa pag-ampo, sama sa iyang pag-ampo sa pagbuhat, sama sa iyang gibuhat og mahimong sama kaniya. Mag-ampo kita pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo tungod kay siya nga nangayo pinaagi sa Espiritu nangayo sumala sa kabubuton sa Diyos. Kung kita mag-ampo uban sa pagtuo, ang Espiritu Santo magiya sa atong nahuna, aron nga ang atong mga pulong mutukma sa kabuton sa Diyos. Ayaw pangayo nga kamo mag-usik-usik niini diha sa inyong kahigal, apan pangayo uban sa lagugda nga dili matarog, nga kamo dili magpadala sa bisan unsa nga pagtintal, apan nga kamo maaliga, mualaga sa tinuod ug buhi nga Diyos. Dili lang importante nga masayod kita unsaon sa pag-ampo, apan importante usab nga masayod kita unsaon sa pagdawa sa tubo sa atong pag-ampo, aron makaila, aron maalerto, aron makakita uban ang klaro nga pananaw og pagsabot uban sa klaro nga kabubuton o katuyuan sa Diyos may tungod ka nato. Si Presidente Irene may pakigbahin, doon ako'y mga pag-ampo nga natubag. Kadto nga mga tubag na himong klaro kaayo sa dihang ang akong gusto ganapugnan pinaagi sa usa kadili gayud mapugnan ang panginahanglan aron masayad unsa ang gusto sa Dios nini dayon higayon ang tubag gikan sa usa ka migugmaong langit mong amahan na himo nga isulti ngadto sa nahuna pinaagi sa ligdong hinay nga tingog na himong isulat sa kasing-kasing. Sa dihang ang manluluwas misulod sa tanaman sa Getsemani, masulubon kaayo siya sa kamatayon. Sa paghingutas, ang bugtong niyang maduulan mao ang iyang amahan. Nangamuyo siya, kung mahimo man, isaylo lang kanako kining kupa, gani dili sumala sa akong pagbuot, kun dili sa imo. Bisan og walay sala, ang manluluwas gitawag sa pag-anto sa mga sakit o mga kasakit o mga pagtintal sa matag-matang, lakip sa mga sakit sa, o mga balatian sa iyong mga katawhan. Siya nag-anto sumala sa unod nga siya unta mudala diha kaniya sa mga sala sa iyong mga katawhan nga siya unta mupapa sa ilang mga kalapasan sumala sa gahom sa iyong pagluwas. Tulo kay gayon siya nag-ampo, amahan, matuman ang imong kabubuton. Ang kupa wala kuhaa. Sa mapainubsanon o matinudanong pag-ampo na ligon siya sa pagpadayon o pagtuman sa iyang balaan nga misyon sa pag-andam sa atong kaluwasan. Nga ang tanan nga maghinulsol, mutuo o musunod, makaangkon sa mga panalangin sa kahangturan. Ang mga tubag sa atong madawat sa pag-ampo, tingali dili mao ang maong gitinguha, apan sa panahon sa kasamok, ang atong pag-ampo mahimong suporta sa gugma o malumo nga kaluoy. Sa takna sa atong pangamuyo, maligon kita o magpadayon o pagtuman sa tanang nga giorden nga reka nato. Ngadto sa iyang mga santos nga nagpuyo sa malisod nga panahon, ang Ginoo miingon, himu ang inyong mga kasing-kasing mahupay kay ang tanan nga mga tawo ania sa ako mga kamot, pagmalinawon og ibaluoy nga ako mao ang Dios. Bisan ang atong pag-ampo gihalad sa pribado, sa pamilya, sa simbahan o sa templo, mag-ampo kita uban sa masulubon nga mga kasing-kasing og mahinulsulon nga espiritu sa pagpangayo og langit nung kaalam o kalig-on sa pagkalahutay. Mag-ampo kita kanunay nga puno sa ang kasing-kasing. Magpadayon sa pag-ampo ngadto sa Dios sa kanunay alang sa atong kaayuhan o usab alang sa kaayuhan ni ato kinsa naglibot kanato. Sinsiro nga tinguha ang gihalad sa diwa sa pagpasalamat alang sa daghang mga panalangin o pasalamat alang sa mga leksyon sa kinabuhi nga gitudlo diha sa atong kasing-kasing nga mga makanunayon sa pagtuo diha ni Kristo sa usa ka hingpit nga kahayag sa paglaom ug usa ka gugma sa Dios ug sa tanan nga mga tawo. Ang pag-ampo usa ka gasa gikan sa Dios, dili kinahanglan nga mubati kita nga mag-inusara. Ako mupamatuod sa matag higayon sa bililhong pag-ampo mahimong balaan nga panahon nga gigahin uban sa atong amahan pinaagi sa pangalan sa anak, pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo, sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.
On a signal from the conductor.
Sa signal sa conductor, ang kongregasyon mubarog o muapil sa pagkanta sa choir, Redeemer of Israel. Pagkahuman sa pagpanganta, maminaw kita ni Elder Craig C. Christensen sa kapanguluhan sa 70. Siya pagasundan ni Elders Juan E. Ucida o J. Devin Cornish sa 70. human sa ilang pakigpulong ang choir mo kanta sa Take Time to be Holy.
This is the 186th Semi-Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Brothers and sisters, when Moroni first came to Joseph Smith,
sa unang pag-adto ni Moroni ni Joseph Smith, siya may pasidyaan nga ang si Joseph nga ngalan paggamiton alang sa maayo ug sa dautan sa tanan nga mga kanasuran. Ato nakita ang kamutumana ni ana nga panagna sa gubat tali sa maayo ug sa dautan. Ang pagpahiuli sa ebanghelyo pinaagi ni Joseph Smith nakahimo sa pagdasig sa mga tumutuo kinsa nagsunod kaniya ug usab nakapasuko sa mga kaaway kinsa pintas nga nagigaaway batok sa kausa sa Zion ug batok sa Joseph mismo. Kini away dili bag-o. Kini sugod dayon human sa batan-ong Joseph may ato ngadto sa kargadong kakawayan og padayon sa uban nagtubo nga pagadayag diha sa internet. Ang gino-personal nga padayag ngadto ni Joseph Smith. Ang lumulupyo sa yuta magpakisayon sa iyong ngalan ug ang mga buang mabiibiyay kanimo ug ang mga impierno makikaway batok kanimo. Samtang ang putli ug kasing-kasing ug ang maalamon ug ang mga bantugan ug ang mabuutan mangayo ug tambag ug pagtugot ug mga panalangin gikan sa imong kamot sa kanunay. Karon mohalad ko sa akong pagpamatuod ngadto sa tanan kinsa nangita og mas maayong pagsabot sa sagradong misyon ni Joseph Smith Jr. ang propeta sa pagpahiuli. Dili kita kinahanglan maulaw mahitungod sa pagmatuod sa misyon ni Joseph Smith. Isa propeta manalagna og tigpareyag tungod kay ang Ginoo kanunay nga milihok piagi sa mga propeta.
tungod sa mga kamatuoran, mga pahiuli, pinagi ang Joseph Smith, nahibalo kita og mas daghan pa mahitungod sa atong langit ng Amahan og sa manunubos ng Jesus Cristo. Nahibalo kita sa ilang balaan ng mga kinaiya, ilang kalabutan ngadto sa usag-usa og ang mahinungdanong raraw sa katubsanan nga magtugot kanato sa pagbalik ngadto sa ilang presensya. Kabahin ni Joseph, mipadayag si Presidente Brigham Young, ipamahayag na dito sa mga konsiyo sa kahangturan, dugay na sa wala mamatukod ang pundasyon sa kalibutan, nga siya maugayod ang tao, niini nga katapusang dispensasyon sa kalibutan, nga mudala pulong sa Diyos, ngadto sa katauhan, o makadawat sa kitabok ang mga yawi, o gahom sa priesthood, sa anak, sa Diyos. Ang Ginoo nag-obserbar kaniya, giorden ng daan sa kahangturan, sa pagdumala niining katapusang dispensasyon. Agi og pagpangandam alang niining dakong buhat, si Joseph Smith ipakataw sa usa ka mahigugmaong pamilya, kinsa misinati sa daghang inadlong palas-anon o pagsulay sa kinabuhi. Samtang si Joseph misugod sa pagkahingkod sa iyang mga pagbati ngadto sa Diyos, lahom mo kasagaran nagtanlo. Gani siya malibog sa kusumpaking reliyosong mga ideya nga itudlo sa mga tigsangyaw sa iyang panahon. Maayo gani ang batanong Joseph, wala mutugot sa iyang mga pangutana sa paghunong sa iyang hugot nga pagtuo. Kipangita niya ang mga tubag diha sa Biblia o nakitaan kini nga tambag. O kung aduna kaninyo nakulang o kaalam, papangayua siya sa Diyos nga nagpanghatag ngadtok sa tanang tao sa makadagayaong o walay pagpamuyboy o kinihatag kaniya. Ginumduman ni Joseph, wala pa ibisan nga usang tudling sa kasulatan, may tuhop sa uban labawang gahom ngadto sa kasing-kasing sa tao kaysa nahimo niini nga panahon nga rikan ako. Kini misulod, uban sa pagkusog sa gahom ngadto matagkripik sa kasing-kasing, ako may palandong niini pagbalik-balik. Uban sa yanong hugot sa pagtuong ni Joseph, may buhat anisagkat niini pagsutanong pagbati. Nakita siya og hilit nga lugar, miluhod o misugod sa pagtugyan sa mga tinguha sa kasing-kasing sa Diyos. Adunay dakong gahom sa paghulagway ni Joseph sa unsay nahitabo. Ako nakakita og usa ka dakong gilis sa kahayag ibaw gayod sa akong ulo. Labaw ang kahayag sa adlaw nga nag-anam sa pagpapubos hangtod kini midapat kanako. Sa dihang nakahayag midapat kanako, ako nakakita og duha ka personahe. Kansang kahayag og himaya dili mahulagway, nagtindog ibabaw kanako diha sa kawanangan. O sa kanila may misulti nga rin kanako, nagtawag sa kanako ngalan o miingon nagtudlo ngadto sa lain. Kinimaw ang akong hiningugmang anak, paminaw kaniya. Kinimaw ang unang pamanaon ni si Joseph Smith. Sa mga tuig nga misunod, si Joseph Smith mihubad sa basahon ni Mormon, pinaagi sa gasang gahom sa Diyos. Daghang langit ng binahot, binibisita siya niya, may pahiuli sa mga kamatuuran, autoridad, nga nawala sulod sa gatusan ka mga tuig. Kining balaang komunikasyon nga to ni Joseph Smith, naghatag na to og agianan nga panalangin gikan sa langit ug sa mga kamahimayaan kang turan sa atong pananaw. Ang kinabuhi ni Joseph mao ang pagmatud bisan kinsa kanato ang nagkulang og kaalang nagpangayo kita sa Dios pinaagi sa hugot nga pagtuo ug makadawat og mga tubag usahay gikan sa langit ng mga binuhat. Apan mas kasagaran pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo. Kinsa nagsulti ka nato, pinaagi sa dinasig ng mga hunahuna o mga pagbati. Kini pinaagi sa Espiritu Santo nga kita mahimo nga masayod sa kamatuoran sa tanang mga butang. Alang sa kadaghan ka nato, ang usa ka saksi, Propeta Joseph Smith, nagsugod sa atong pagbasa sa basahon ni Mormon. Una kong nabasa ang basahon ni Mormon gikan sa sinugdanan hangtod sa katapusan ng isip sa kabataan si estudyante sa sayo sa buntag nga seminary. Uban sa akong abtik nga immunization, mihukom ako sa pagbasa ingon og ako mao si Joseph Smith na i-discovery og mga kamatuoran diha sa basahon ni Mormon sa unang gayod nga higayon. Kini adunay dakong influence sa akong kinabuhi og akong padayon pagbasa sa basahon ni Mormon ni anang paagi. Kasagaran akong nahibaluan nga ang pagbuhat mao pagdugang akong pagdayeg alang ni Joseph Smith og sa makamatuoran gipahiuli niining bililhong basahon. Sama pananglit, huno na ang pagbati ni Joseph Smith, iyang gihubad ang mga tudling mahitungod sa bunyag alang sa kapasiluan sa mga sala. Si Joseph kinsa sultihan sa dili pagpasakop, bisan, hain, simbahan, dayag, nga adunay pangutana mahitungod niining makaluwas nga pronansya. Ang iyang mga pangutana mihimo kaniya sa pangkausapa, sa pag-ampo, o kana nga pag-ampo, midangat sa usa ka pagbisita gikan ni Juan Bautista, kinsa mipahiuli sa aronik nga pagkapari o autoridad sa pagbunyag. Una-una, kung unsa ka ang gibati ni Joseph sa dihang iyang nakatunan, na iyang higayon ni Jesus Christ bibisita sa katawhan sa kasagpangtungang bahin sa kalibutan. Nga siya nagtudlo kanila, nag-ampok kanila, nag-ayo sa masakiton, nagpanalangin sa ilang mga anak, nagtugyan sa otoridad sa pagkapangri, og nangalagad sa sakramento, ngadto kanila. Si Joseph tingali wala makaamgo ni Ana nga panahon. Apan, unsa nga iyang nakatunan mahitungod sa mga ordinansa o sa organisasyon karaang simbahan ni Jesus Christ, miandam kaniya sa pagtabang sa Ginoo sa paghiuli ni anang samang simbahan nganhi sa yuta. Sa panahon sa paghubad sa basoan ni Mormon, si Joseph iyang asawa, si Emma, nagbangutan sa pagkamatay sa ilang masusunga anak na lalaki. Ni adtong panahon ang mga tigsangyaw sa garamitudlo nga ang mga batang namatay nga walay bunyag panghimarauton, sangtod. Ikonsideral kini, huna-huna sa usa ka gibati ni samtang iyang gibuhubad kining mga pulong gikan sa propeta ni Mormon. Ang gagmayng mga bata walay makinhanglan sa paghinausol ni bunyag. Ang gagmayng mga bata buhi diha kang Kristo, bisan gikan sa katukuran sa kalibutan. Tingala ang labing makadaning tudling diha sa basahon ni Mormon. Ngadto sa batanong Joseph, mahimong katulong kapitulo sa 2 Nephi. Kining kapitulo, naglangkob og karaang panagna mahitungod sa pinili nga manalagna. Kinsa pasanayon sa Ginoo sa ulahing mga adlaw. Usa ka manalagnang ginganlan og Joseph sama sa ngalan sa iyang amahan. Kining propeta sa umaabot nga pagatahuran og maayo og muhimo og buhat nga labing brilhon ngadto sa iyang mga katawan. Siya mahimo nga bantugan sama kang Moses, paghatagan og gahom sa pagdala sa pulong sa Dios. Huna-ana, unsa kahang gibati ni Joseph Smith sa pag-amgong kinim panagna mahitungod kaniya. Wala lamang siya naghubad o kasaysayan, naghubad siya pananaon sa katapusang mga adlaw, sa milagrosong pagpahiuli sa Ebanghelyo ni Kristo o si Joseph mismo mutabang sa pagtuman ni ini. Karon hapit 200 ka tuig nga milabay, sayon kining makita kun sa unsang paagi kining panagna natuman. Nasayon kita sa importanteng mga butang nga natuman ni Joseph isip propeta sa Ginoo. Apan hinudumi nga sa dihang gihubad ni Joseph kining panagna, iyang nabuhat ang pipila ang butang gipanagna na sa mga propeta. Batan-on pa siya sa lalaking anaa sa mga 20 anyos, ang simbahan wala pa maorganisar. Walay mga ward o branch, walay mga misyonaryo, ug walay mga temple. Walay hapit ng dungog kabahin kay John Smith. O pipila, niadto kinsang nalimbasog sa pagpusupak kaniya. Karong tanawang, importanteng buhat sa Ginoong natuman pinaagi sa kamot sa iyang sulugoong Joseph. Walay pagsapayan sa pagsupak sa batok kaniya. Dili bang katumanan ni ini panagna, kusganong ibinensya sa mapanagnaong calling ni John Smith? Ngadto sa bisan kinsang nagduda sa ilang pagpamatuod ni John Smith o nalimbasog uban sa sayop, makalibog o bakak nga impormasyon mahitingod sa iyang kinabuhi o pangalagad. Nagdapit ako kaninyo sa paghuna-huna sa mga bunga sa daghang panalangin nga niabot kanato pinaagi sa milagrosong misyon ni Joseph Smith, ang propeta sa pagpahiuli. Tungod kay Joseph, usa ka propeta, ang mga pagpadayag o mga propeta, dili butang halamang sa kaharaan, ang adlaw sa milagro, sa pananaon o pangayo o pangalagad sa mga anghel, wala mohunong. Tungod kay si Joseph, usa ka propeta, kitang tanan adunay agianan ngadto sa gahom sa mga panalangin sa balaang priesthood, lakip sa bunyag, sa gasa sa Espiritu Santo o sa sacrament. Tungod kay si Joseph, usa ka propeta, kita adunay mga panalangin o mga ordinansa sa templo nga nagbugkos kanato ngadto sa Dios, naghimo kanato nga iyang katawhan ug napakita kanato sa gahom sa pagka-Dios nun. Naghimo nini nga posible nga usa ka adlaw ni ana makakita sa naong sa Dios, gani ang amahan o mabuhi. Tungod kay si Joseph, usa ka propeta, nahibalo kita kami niyoon o pamilya ang mahinungdanon bahin sa plano sa Dios ala sa kalipay. Nahibalo kita nga pinaagi sa mga ordinansa o mga pakiksaad diha sa templo ang atong minahal nga relasyon pa sa pamilya makalahutay o sa kangaturan. Tungod kay si Joseph, usa ka propeta, kita adunay labaw sa usa ka limitado nga agianan nga sa langit. Aduna kita'y dakong agianan sa mga panalangin sa kangaturan. Kita mahibalo sa bugtong tinuod nga Dios o kang Hesus Kristo nga pinadala. Ang kinabuhing dayon maato. Labaw sa tanan, tungod kay si Joseph, usa ka propeta, kita adunay daghang mga saksi, daghang mga pagpamatuod nga si Jesu Kristo mao ang anak sa Dios ug ang manunubos sa kalibutan. Kita adunay dili maputol nga kadina sila naing mga saksi ni Hesus Kristo. Lakip sa atong propeta karon si Presidente Thomas S. Monson sa mga tigtambag sa unang kapangalunghan ug sa sakop sa quorum sa napulog duha ka mga apostoles. Ngadto sa ilang mga saksi, akong idugang ang akong mapinrobsanon apan tinuod nga pagpamatuod si Jesus Kristo buhi og nangulo sa iyang simbahan. Si Joseph Smith mao ang propeta sa pagpahiuli. Ang priesthood og awtoridad sa Dios ania usab sa yuta. Hinaot nga kita dili mahadlok sa pagpadayag sa atong pagsaksi ug sa atong pasalamat alang niining talagsaong propeta. Manalagna og tigpadayag sa Ginoo mao nga akong pag-ampo diha sa pangalan sa sagradong pangalan ni Hesus Kristo. Amen.
In 1977,
ngadtong 1977, nagserbisyo ako isi full-time missionary sa Cusco, Peru. Ang akong kumpanyo nung ako nakadawat og pagtugot nga dadon ang tanang mga missionaryo sa Cusco zone ngadto sa manindot nga guba nga Machu Picchu. Sa hapit na mahuman ang among pagbisita sa mga guba, pipila ka mga missionaryo gustong moadto sa Inca Bridge, kabahin sa usa ka agianan sa bukid. Diha-diha, dayon gibati na ako ang akong kasing-kasing ang espiritu nga nagpugong ka na ako nga dili moadto. Sa agianan na nakilit sa bukid nga dunay 2,000 kapie nga pangpang. Sa pipila ka mga dapit, ang gilap doon sa agianan, igurang nga maagian og usa ka tawo. Ang akong kompanyon, ug ako, misulti kanila nga dili kita angay nga moadto sa Inca Bridge. Apan ang missionaryo mi-insister nga moadto kami. Misamot ang mga paghangyo ug bisan pa sa gisulti kan ako sa espiritu, minunot ko sa pagpamugos sa mga kauban ug miingon kanila nga mobisita mi sa taytayan basta lang magamping mi pagayo. Misubay mi sa agianan padulong sa Inca Bridge nga ala ako sa katapusan sa grupo. Ug sa sinugdanan hinay nga naglakaw ang tanan. Sama sa gikauyunan. Dayon ang misyonaryo, misugot sa paglakaw nga paspas kayo o ganit nanagan. Gibaliwala nila ang akong mga hangyo o paghinahinay. Naobligar ko sa pagtukod nila. Aron sultihan sila nga kinahanglan namo nga mubalik. Nabiyaan ko nila pagayo o gikinahanglan paspas ko nga mudagan aron makaapas nila. Pagabot na ko sa usa kaligkuron, sa dapit nga pigot kayo nga dili maagyan og duha, nakita na ko ang usa ka misyonaryo nga nagbarog nga ang iyang likod gisimpik sa gabatuan. Nangutana ko niya, ngano nagbarog siya dito? Iya kong gisultihan nga nakadawat siya og impresyon nga mupundo makadiyot niya na ang lugar og nga mahimo ko nga mupadayon. Gibati ang kadalian sa pag-apas nga niya ito naguna ka namo. Mao nga iya akong gitabangan nga malabyan siya sa pagpadayon ko sa unahan sa agianan. Nambatikta na ako ang yuta puno sa lunhaw ng mga tanom. Gitunob na ako ang akong mga tuong nga tiil na kaamgo samtang nahulog ko nga wala yuta ilawom sa lunhaw ng mga tanom. Dali-dali ko mikabot sa mga sanga nga naaubos sa agianan. Sa daklit na akong nakita, sa ilalom mga 2,000 kapi ubos ka na ako ang suba sa orabomba nga mitadla sa sagradong walog sa mga Inka. Gibati na ako nga daw nahutdan sa akong kusog. Ug sa dili madugay, makabuhi na ako sa akong gikuptan. Nianang higayuna, hugtanon kong nag-ampo, mubo kaayo kadto nga pag-ampo. Gibukan na ako ang akong mga baba ug mingon, Amhan, tabangi ko. Ang mga sanga diliigo nga kalig-on aron makasuporta sa gibugaton sa akong lawas. Nasayod ko nga hapit na ako mamatay. Nianang gayod nga higayuna, nga nahulog ako, akong gibati ang ligong kamot nga may kupot sa akong bukton ug mibira ka na ako. Ubanian ang atabang, nakapadayon ko sa pagpanlimbasog ug makasaka ug balik sa agianan. Ang misyonaryo nga nagpabilin, mao ang tao nga miluwas ka na ako. Apan sa pagkatinuod, ang atong amahan sa langit ang miluwas ka na ako. Naminaw siya sa akong tingog. Nakadungog ko sa tingog sa Espiritu, tulog kay gayon sa wala pa kini. Nagsulti ka na ako nga dili mo ato sa Inca Bridge, apan wala ko mutuman niya na nga tingog. Nakuratan ko, nang luspad ko, ug wala ko masayod kung unsay isulti. Dayon na hinumduman na ako ang mga ubang misyonaryo, naguna ka na mo ug busa amo silang gipangita hangtod amo silang nakitan og gisultihan kun unsa natabo kanako. Namalik mi sa Machu Picchu nga mainampingon kaayo ug naghilom. Sa among pagbalik nagpabilin kong hilom ug miabot sa akong hunahuna ang ideya nga naminaw siya sa akong tingog apan wala ko maminaw sa iya. Dahil lao mga kasakit sa akong kasing-kasing, tungod sa pagsupak sa iyang tingog o sa samang higayon o sa kalaw mga pagpasalamat alang sa iyang kaluoy. Wala siya sa iyang kaangayan nga rikan ako. Apan diha sa iyang dako nga kaluoy, iyang giluwas ang akong kinabuhi. Sa paghuman sa adlaw, diyang oras na alang sa akong personal nga pag-ampo, nag-ampo ko sa kasing-kasing ngadto sa amahan sa kaluoy o Diyos sa tanang kahupayan. Nag-ampo ko sa kinasing-kasing uban sa tinuod nga katuyuan nga may hugot nga pagtuo kang Kristo. Sayong buntag ni anang samang adlaw, nag-ampo ko gamit akong mga ngabil. Ug sa dihang hapit na ko mamatay, nag-ampo ko sa kasing-kasing ngadto kaniya. Namalandong ko sa akong kinabuhi hangtod ni anang puntuha. Akong nakita ang daghang mga okasyon ng atong amahan sa langit, maluluyon kaayo kanako. Iyakong gitudluan og daghang mga leksyonan ng adlawa diha sa Machu Picchu ug Cusco, Peru. Usa sa labing mahinungdanong nga leksyon mao ang kinahanglan kanunay kong magampo sa kasing-kasing uban sa tinuod nga katuyuan nga nagpakita og hugot nga pagtuo kang Kristo. Sa usa ka okasyon si Ginoong Hesukristo nagampo sa usa ka dapit. Og sa pagundang niya usa sa iyang mga tinun-an miingon kaniya, Ginoo, tudlui kami sa pag-ampo. Dayon iyang gitudluan ang iyang mga disipulo sa pag-ampo. Og karon nagtudlo siya kaninyo og kanako sa pag-ampo sama nga ato siyang makita diha sa atong mga unahuna nga nag-ampo sa Getsemani og niingon, Hinoon, dili akong pagbuot mao'y matuman kundili ang imo. Kung mag-ampo kamo, gusto ba ninyo nga dili ang akong pagbuot mao'y matuman kundili ang imo? Si Pablo nahulgag ko'y kung unsang paagi si Jesus mag-ampo sa mga adlaw sa tawhanon niyang kinabuhi, ilabi na diha sa Getsemani, uban sa makusog nga mga pagsinggit o paghilak, naghimong mga pag-ampo o pagpangamuyo ngadto kaniya ang arang makaluwas kaniya gikan sa ngamatayon. Napahaw ra ba ang inyong pag-ampo? Si Jesus nag-ampo sa hilabihan nga nakikistorya sa iyang amahan. Sa diha nga si Jesus usab na bautismuhan na sa pag-ampo ang langit na bukas. Kung mag-ampo kamo, inyo bang bation nga daw miabli ang langit? Kanus aman ang katapusang higayon ang inyong gibati kana nga koneksyon sa langit. Giandam ni Jesus ang iyang kaugalingon sa paghimog importanteng mga desisyon pinagi sa pag-ampo ngadto sa iyang amahan. Miadto siya sa kabungturan sa pag-ampo sa tibuok gabi siya nagpadayon sa pag-ampo sa Dios. Usa pagkadlaw na gitawag niya ang iyang mga tinun-an o gikan kanila iyang gipili ang napulog duha. Giandam ba ninyo ang inyong kaugalingon sa paghimog importanteng mga desisyon pinagi sa pag-ampo ngadto sa inyong mga langitnong amahan? Giandam ba ninyo ang inyong kaugalingon alang sa panahon sa pag-ampo? Sa dihang si Jesus miadto sa kontinente sa Amerika, gitudluan niya ang katawhan sa pag-ampo. O si Jesus miingon kanila, padayon sa pag-ampo. Bisan pa niya na sila wala muhunong sa pag-ampo. Si Jesus nagdapit kanato sa pag-ampo kanunay. Si Jesus nasayod nga ang atong langitnong amahan maminaw og muhatag sa unsay labing maayo alang kanato. Ngano man nga usahay, dili man kita gusto nga mudawat. Ngano? Sa higayon nga muingon kita, Amahan sa langit, siya maminaw sa atong mga pag-ampo og sensitibo nga rekanato og sa atong mga panginahanglan. Og busa ang iyang mga mata og iyang mga dalungan nakatutok na karon kaninyo. mabasa niya ang atong mga hunahuna ug mabati niya ang atong mga kasing-kasing. Wala kamoy matago gikan kaniya. Karon ang maanindot nga butang mao nga siya mo tan-aw kaninyo gamit ang mga mata sa gugma ug kaluoy. Gugma ug kaluoy nga dili nato hingpit nga masabtan. Apan ang gugma ug kaluoy anaa kaniya sa higayon gayod nga kamo moingon. Amahan sa langit. Mao nga ang panahon sa pag-ampo, hilabihan gayud ka sagrado nga panahon. Dili siya tao nga moingon, dili. Dili ko maminaw nimo karon tungod kay muduol ka lang kanako kung magka-problema ka. Mga tao lamang ang mubuhat ni ana. Dili siya moingon nga, wala ka kahibalo kung unsa ko kabisi karon. Mga tao lamang ang moingon ni ana. Hinaot nga kitang tanan magampo sama sa gitudlo ni Hesus kanato nga magampo baong akong paglaom ug ang akong pagampo sa pangalan ni Ginoong Hesus Kristo.
Dear sisters and brothers,
minahal mga kaigsoonan, pagkadakong panalangin sa pagampundo kita aron matudloan sa mga sulugon sa Ginoo. Dili ba talagsoon ang kadaghan sa mga paagi gigiyahan panalangin kita sa langitong Amahan. Gusto gayud niya makabalik kita ngadto kaniya. Pinagi sa sunod-sunod nga malumong kaluoy isip doktor sa Osaka Medical School, gidawat akong pediatric residency training sa Osaka kusgon nga agresibong programa. Sa diyang akong nahimamat ang ubang mga intern, gibatik nako daw ang akong pinakadili kamao pinakadili andab sa tanan. Ginuhuna na ako nga dili gyud ako ngayon sa maapil nga grupo. Sa sayong bahin sa mong sa nurse station sa usa ka gabi, usahay mo hilak ako ang kaugalingon nakatulog samtang naningkamot ko. Pagsulat nako sa mga sa kabata nga na pneumonia, na dismiado ko sa akong kinabuhi, wala ko ideya unsa ang pagtambal sa pulmonya sa 10 anyos. Bisugod ko sa pagunahuna kung unsa ang pagibuhat dito. Usa sa mga senior resident bibutang sa iyang kamot sa akong abaga, namusa siya nako ug akong ipagawas ang akong kahigawad ug hadlok ang iyang tubag nakausab sa kinabuhi. Isultihan ko niya kung unsaon paggarbohon sa iyang mga senior resident kanako ug sa ilang pagbati mahimo nga maayo nga doktor. Sa ato pa, misalig siya kanako sa panahon na ako wa gani musalig sa ako ang kaugalingon. Apan normal nga kung
of course there's no such thing as being good enough. None of us could ever earn or deserve our salvation. But it is normal to wonder if we are acceptable before the Lord, which is how I understand these questions. Sometimes when we attend church we become discouraged even by sincere invitation to prove ourselves.
So sa kagalingon, dili gayud na mamihimong sa mga maayo ni ining mga tawhana. Tingali mo, bati kita ug sama sa akong gibati sa ospital nga nagubiyo na. Palihog, minahal mga kaigsoon, hunungan nato pagkatandi sa atong kaugalingon ngadto sa uban. Gipantos nato ang atong kaugalingon pinaagi sa walay pulos nga pagkompetensya sa pagtandi. Sayop natong gihugugma ang bili sa atong kaugalingon pinaagi sa mga butang sa atong gibuhat sa wala nato. Sa mga opinion sa uban. Kung kinahanglan kitang mutandi, atong itandi kung unsa kita kiniadto, ngadto og unsa kita karon. Ug gani kan kung unsa kita gusto sa umaabot. Ang bugtong opinion sa importante kanato mao ang unsay hunahuna sa atong langitong Amahan kanato. Palihog, panghutana kaniya sa kasing-kasing ug iyang hunahuna ninyo. Mahigugma ug mukirhir siya sa apan dili mo pawala sa atong kadasig. Buhata na ni Satanas. Sa akong himuong direct o klaro, ang mga tubag sa mga pangutanga, igo ba ang ako ang kamaayo? O, mahimo tang... O, mag-iunosol o musukol, ang Diyos sa langit, dili usa nga walay pagbating nga referee nga mangitag rason nga mapagawas kita sa dula. Siya ang atong hingpit nga mahingugmaong Amahan, nga nangandoy labaw sa tanan, nga tanang niyang mga anak, nakauli, mga kapuyo uban kaniya.
sa pamilya sa kahangturan. Tinud-anay siyang mihatag sa iyang butong anak aron dili kita malaglag sa makabaton o kinabuhing dayon. Palihog, tuop. Palihog, pagkuha o paglaom o kahupayan, gikan niining mahatag manturong kamatuoran. Gusto sa atong lamitong amahan na makasulod kita dito. Kana ang iyang buhat, ang iyang himaya. Ganahan ko sa paagi ni President Gordon B. Hinckley, mitudlo niining abaruganan, nakadungog ko niyang miingon nga kaigsuunan, gipaabot lang sa Ginoo kanato mao ang pagpaningkamot, apan kinahanglan tinud-anay kamo maningkamot. Ang tinud-anay nga pagpaningkamot nagpasabot sa pagbuhat sa kutob sa atong mahimo. Mahibalo kung asa kita kinahanglan mo lambo, magbalik-balik paghimo niini, makaduol kita sa Ginoo. Mas bati nato ang iyang espiritu ug mas makadawat kita sa iyang grasya ug tabang. Usahay mahunahuna ako, wala kita makaamgo kung unsa ang gusto sa Ginoo nga mukatabang ganato. Ganahan ko sa pulong ni Elder David Bednar, kadaghanan nato klaro nga nakasabot nga alang sa mga makasasala ang pag-ula dili kayo sigurado hinuon nga kita hinabalo na sa ang pag-ula para pod sa mga santo. Sa pag-ula nahatag og tabang kanato pag buntog sa paglikay sa daotan o sa pagbuhat sa makahimong maayo. Pinagi sa grasya sa Ginoo nga mga individual makadawat o kaligon o mas maayong buhat nga dili nila kini. Kini nga tabang, kinahanglan kayo sa matag usa kanato aron mahimong sa celestial sa nga ginghairian. Ug ang bugtong natong buhaton aron makadawat niining langitong tabang mao ang pagpangayo niini dayon pagbuhat sumala sa matarong nga mga pagbuhat sa atong madawat. Ang dakong balita nga kung kita matudud-anon naghinulsol nga pinaagi sa atong mga si Moronay nagsulti kanato nga malapason sa iyang panahon apan ingon kanunay nga maghinulsol og maayo og kapasiloan uban tinuod o sila mapasilon. O ang Ginoo mismo niingon kabahin sa makasasala. Kung siya mo kumpisal siya mga sala og atubangan kini mo kanako, pinagi sa iyang kasing-kasing, kini mupasaylo o ako mupasaylo usab. Oo, ang ingon kanunay ang akong katawhan, maghinulsol, ako mupasaylo kanila silang kalapasan. Kung sisiro kita maghinulsol, ang Diyos mupasaylo gayud kanato, bisan kung kita balik-balik nakabuhat sa sama sa nga sala, sama sa ingon ni Elder Jeffrey R. Holland, bisan pila pa ka oportunidad wala ninyo mapahimusli, ang sayop sa mga nahimo, mupamatuod ko nga wala pa kamo malayo sa balaan ng gugma, imposible nga mahanturong kahayag sa pag-ula ni Kristo dili mo abot kaninyo. Wala kini magpasabot sa bisan unsa ka paagi nga okay ra ang sala. Ang sala kanunay nga adunay sangputanan, ang sala kanunay nga makadaot og makapasakit, makasasala og niadto na apektuhan. Ang tinud-anay ang paghinusol, dili gayud sayon. Dugang pa, palihog sabta nga bisan kung kuhaon sa Dios ang kahasol o konsensya o mansa sa atong sala, dili ang sincero maghinulsol. Mahimo dili dayon ni makuhaon. Usahay magpabilin kini kanato sa tibok natong kinabuhi o ang labing grabe nga matang sala. Ang tao mo ingon, makasala ko o binulsol unya, nagtuo ko nga kini usah ka seryosong pag-BIBI sa sakripisyo sa mga pag-antos ni Hesus Kristo. Ang Ginoo mismo ni Sulti, ang Ginoo dili makatanaw diha sa sala uban sa labing gamay nga matang sa pagtugot. O si Alma, tanaw ako mo ingon nga na kanimo nga ang pagkadautan dili mahitabo, mahimo nga kalipay. Unsa sa mga rason nga tinuod gayod ang pamahagit ni Alma, pinagi sa balik-balik pagkasala, gipasaylo, nato ang atong kaugilingon sa Espiritu, bawad-an o kadasig. Pinagi sa pag-ula sa mga luluwas, makahimo kita paghinulsol, hingpit nga mapasaylo ang higayon sa pagsinsero sa atong paghinulsol. Ang dili nato buhaton ang pangtungurong imbis maghinulsol. Dili magsilbi, ipangatungurungan na sa atong kaugilingon, pinagi sa pagsulti, na sayod ang Diyos na lisod kay kinikanako. Busa iyang akong dawaton sa tinud-anay, maningkamot sa temple recommend. Ang laing butang na siguradong mupugong kanato gikan sa langit o mupahi sa ginahalan mo ang pagsukol. Gikan sa basahon ni Moses, atong makatunan nga si Satanas gisilikway gikan sa langit tungod sa pagsukol. Bisukol kita mataghigayon nga muingon kaniya nga sa kasing-kasing kung dili siya maghinulsol. Isa sa mga intensive care pediatrician na side ko nga sayop nga batok sa Dios atong gisalikway ang atong bugtong tabang ug paglaom kinsa mao si Hesus Kristo. Nga mo resulta ngadto sa spiritual nga kamatayon, walay usa ka nato makahimo nini. Walay usa nato mahimo og igo kamaayo gawas kung pinagi sa maayong buhat sa kaluoy ni Hesus Kristo. Apan tungod sa Dios, tungod sa atong pagpaningkamot, mao ka na ang paagi sa pagbalansi tali sa grasya ug mga buhat. Makabaton kita og paglaom diha kang Kristo tungod sa kugusto niya mutabang usab kanato sa pagatinood og ilha ang iyang tabang ang inyong kinabuhi. Musaksi ko kaninyo kung kamong tinud-anay maningkamot og dili matarungan umusukol kanunay og maghinusol sa tabang ni Kristo, positibo nga kinihimo kamo kamaayo og buot ipasabot madawat at ubangan si Ginoo, makasulod kamo sa celestial nga ginghagrian nga mahimong hingpit diha kang Kristo og inyong madawat ang mga panalangin og himaya og kalipay ang gitinguha sa Dios alang sa matag usa ka bilhinong anak. Lakip gayud kaninyo og kanako. Upamatuod ko nga ang Dios buhi og gusto nga kita mo pauli sa balaang pangalan ni Hesus Kristo. Amen.
Oh,
We express gratitude.
Mapasalamaton kita sa Mormon Tabernacle Choir sa manindot nga musika nga ilang gidalit karong buntaga. Ang atong panapos nga mamulong niini nga sesyon si mao si Elder Neil L. Anderson sa Quorum sa 12 ka mga apostoles. Pagkauman sa iyang pakigpulong, ang choir mo tapos na ini nga meeting pinagi sa pagkanta sa If the way be full of trial, weary not. Ang panapos nga pagampo ihatag dayon ni Elder Marcos B. Nash sa 70.
Much of the important work of God.
Daghan sa importanteng mga buhat sa Dios dili makita sa mga mata sa kalibutan. Sa ika-6 nga siglo wala pa si Kristo, diyan ang respetadong maalamon nga mga tao nga si Confucius sa China o si Buddha sa Eastern India. Ang gahom sa priesthood didto gitugyan kang Daniel, ang propeta nga nagpuyo sa pagkaulipon at o sa paghari sa Babylonia nga si Nebuchadnezzar. Nabalaka tungod sa damgo sa pagkagabii, si Hari Nebuchadnezzar mimando nga sultihan siya sa iyang mga magikero o mga mananagna kung unsa iyang gidamgo o sa hubad sa damgo. Siyempre, dili sila makasulti sa hari o mibalibad sila. Walay bisan usa ka tawo sa ibabaw sa yuta nga makahimo niini o bisan kinsa mga hari nga muhangyo niining butanga. Si Hari Nebuchadnezzar nasuko sa ilang kapakyas o masukanong mideklarar nga pamatsyon ang tanan niyang magtatambag. Si Daniel, usa ka maalamong tawo sa hari, nangamuyo o kaluoy sa Diyos, bahin nining tinago. Usa ka milagro ang nahitabo. Ang tinago, nga gidamgo, sa hari gipadayag kang Daniel. Si Daniel gipadala ngadto sa hari, makahimo ba kag pagpadayag kanako sa damgo nga akong nakita o sa kahulugan ini? Mitubag si Daniel. Ang mga taong manggialamon, ni mga maglalamat, ni mga manalagna, dili makasulti unsay imong gidamgo. Apan adunay usa ka Dios sa langit makapadayag niini og siya mo pahibalo kang Hari Nebuchadnezzar sa mga butang nga mahitabo sa ulahi mga adlaw. Ang Dios sa langit miingon si Daniel, magatukod og usa ka gingharian, gisapsap nga walay gigamit nga kamot ang usa ka bato nga mahimong talag sa ang bungtod og mupuno sa tibuok yuta dili gayud malumpag apan mulungtad sa walay katapusan. Ang damgo miingon si Daniel, matuod og ang kahulugan dili kaduha-duhaan. Dihang napasabot na og nahubad ang iyong damgo, walay lipod-lipod miingon ang hari. Ang imong Dios mao ang Dios sa mga Dios og ang Ginoo sa mga hari. Gikan ining milagrosong pagpataliwala sa Dios kang Daniel, miabot ang pagpanagna sa umaabot nga ebanghelyo ni Hesus Kristo nga gipahiuli sa yuta. Usa ka gingharian nga mupuno sa tibuok yuta dili gayud malumpag apan mulungtad sa walay katapusan. Ang gidaganon sa mga miyembro sa simbahan sa ulahing mga adlaw tingali Jutay ra. Sigon sa gipanagna ni Nephi, apan mainiya kini sa ibabaw sa yuta o ang gahom o ang mga ordinansa sa priesthood, maanaa sa tanan ng mga magtinguha niini, mupuno sa yuta sigon sa gitangna ni Daniel. Niadtong 1831, si Propeta Joseph Smith nakadawat niini nga pagpadayag ang mga yawi sa gingharian sa Dios ug ang pagpundok sa Israel gikan sa upat ka bahin sa yuta itugyan ngadto sa tawo sa yuta ug gikan dinhi ang ebanghelyo mukaylap ngadto sa mga kinatumyan sa yuta ingon sa bato nga gipikas gikan sa bukid nga walay gigamit nga mga kamot mukaylap hangtod kini mapuno sa tibuok yuta. Ang pagpundok sa Israel usa ka milagro sama sa nagtipunog nga puzzle diin ang piraso ibutang sa hustong dapit ngadto sa maymayaong hitabo sa kaduhang pag-ani. Sama nga malibog kita sa nagtipunog nga piraso sa puzzle, ang nagunang mga santos nakakita sa sugo sa pagdala sa gipahiuli nga ebanghelyo sa tanang kalibutan nga sama og lisod kaayong tahas. Apan gisugda nila, usa ka tawo, usa ka piraso sa puzzle sa usa ka higayon, mangita sa tulid nga kilid sa pagtrabaho aron mapurma sa tukwa ang kwadro niining balaang buhat. sa hinahinay, ang bato nga gisapsap nga walay gigamit nga kamot, nagsugod sa pagligid. Gikan sa gatusan nga to sa libuan, napulo kalibuan, ug karon minilyon sa mga santos o lahing mga adlaw sa pakigsaad sa tanang nasod ang nagkonektar sa mga pirazo sa pilazo, puzzle ni ining kinabulungan ug talagsaon nga buhat. Ang matag usa kanato usa ka piraso sa puzzle, ug ang matag usa nagtabang nga mapahimutan nga ubang importante nga piraso. Kamo kinahanglan ni ining dako nga kausa. Ang talan-awon sa unahan, klaro na. Atong makita nga nagpadayon ang milagro o ang kamot sa Ginoo, nagiya kanato samtang nagkumpleto kita sa latang nga nahibilin. Dayon, ang halangdong Jehova moingon nga ang buhat mahuman na. O mabalik siya sa halangdon o himaya. Si President Thomas S. Monson mingon, karon ang panahon sa mga miyembro o misyonaryo sa pagtinabangay, sa pagtambayayong o sa paghago di sa ubasan sa Ginoo, sa pagdala o mga kalag ngadto kaniya. Siya mutabang kanato kung muliho kita uban sa pagtuo sa matuman sa iyang buhat. Ang balaang pagkapili nga responsibilidad nga sa una gipasan sa full-time nga mga misyonaryo, karon na ang kanatong tanan. Tanan kita, kinahanglan, nga mupaambit sa Ebanghelyo o salamat, libuan ang nabunyagan, matag simana. Apan bisan ni ining talagsaong panalangin, ang atong kabalaka, alang sa atong mga kaigsuunan, o sa atong tinguha nga mapahimot ang Diyos, nagkinahanglan o kadasig nga madali ang pagpaambit o pagligon sa gingharian sa Diyos sa tibuok kalibutan. Bisan anaa ang dakong tinguha sa pagpaambit sa Ebanghelyo, mas minos ang imong kalipay nga malampasang kalampusang milabay. Tingali, mubati ka sa masahigala nga maingon. Nakikistorya na ko sa akong pamilya o mahigala bahin sa simbahan, apan dutay ra ang nagpakitag interes o sa matagbalibad, magduha-duha na inuon ko. Nasayod kong angay pa kong muhim og daghan apan wa na ko mulihok og gibati na ko sadan ko. Tanawa na ko kung makatabang ko. Ang pagbati nga sadan may importanteng tahas kay mapahinumdum kini sa angay natong usabon. Apan dunay limit kung asa ko tong pagbati para makatabang kanato. Ang pagbati nga sadan sama sa baterya sa gasolina nga sakyanan, mupahayag kini, mupaandar o mupasiga sa mga suga sa sakyanan, apan dili muhatag o gasolina alang sa taas kayong biyahe. Ang battery lang dili gayod kaigo. Mauusab ang pagbati nga sadan. Musugyot ko, ayaw pagbati nga sadan ka tungod kay nagkulang ka sa imong pagpaambit sa Ebanghelyo. Apan, mag-ampo, sama sa gitulo ni Alma, nga oportunidad nga mubarog ingon nga saksi sa Dios sa tanan nga mga panahon ug diha sa tanan nga mga butang ug sa diha nga tanan nga mga dapit nga ang uban matubos sa Dios ug molakip uban ni adto nga diha unang pagbanhaw makabaton sa kinabuhi nga dayon. Mas makadasig kini kaysa mubati nga sad-an. Ang mahimong saksi sa Diyos sa tanang panahon o sa tanang dapit, nagpakita kung giunsa nato sa pagpakabuhi o pagpanulti. Ipadayag ang imong pagtuo kang Kristo. Kung ang okasyon na naa, isguti ang iyang kinabuhi, iyang pagtulunan o iyang dili makumparang agasa sa tanang tao. Ipaambit ang iyang puno sa gahom ng kamuturan gikan sa basahon ni Mormon. Mihatag siya ka na toong ining saad. Bisan kinsa katong muila ka na ko sa tubangan sa mga tao, ilun ko usab siya sa tubangan sa akong amahan sa langit. Musaad ko ninyo, nga kun kamu magampo sa tinuuray o kanunay, alang sa mga oportunidad sa pagbarog nga saksi sa Dios, muabot ka na nga mga oportunidad o ang tao nga magtinguha o dugang nga kahayag o kahibalo, ibutang ra sa imong atubangan. Samtang musanong ka sa espirituhanong pag-aghat, ang Espiritu Santo mo dala sa imong pulong sa kasing-kasing sa uban ug ugma damlag ang manuluwas mo ingon mo angkon kanimo sa tubangan sa amahan. Ang espirituhanong buhat sa pagtabang og tawo ngadto sa gingharian sa Dios usa ka tiningob nga paningkamot. Pakigsabot sa mga misyonaryo dayon kon mahimo og pag-ampo sa langitong tabang. Apan hinumdumi ang timing sa pakigistorya sa uban dili kay magagad lang kanimo. Si Kamla Persson, taga-isla sa Mauritius na eskwela sa medical school, nag-ampo mi tibuok pamilya aron makapaambit sa ebanghelyo ngadto sa tawo nga nangita sa kabatuoran ug ituluan namo siya sa among balay. Akong pribilehiyo ang pagbunyag kaniya apan dili kami ang pinaka-influential sa pagsakop ni Kamla sa simbahan. Mga higala, mga misyonaryo o gani mga sakop sa pamilya ang nahimong mga saksi sa Dios sa iyang nasod nga gipuy-an. Ug usa ka adlaw dito sa France, dihang tukma na ang panahon para ni Kamla, mihukom siya nga magpabunyag. Karon, 25 na katuig ng milabay, ang mga panalangin ni Ana nga desisyon naglibot kaniya ug ang iyang anak nga lalaki nagmisyon na sa Madagascar. Palihog ayaw tanawang imong paningkamot sa pagpaambit sa gugma sa maluluwas ngadto sa uban nga sama sa usa ka eksamen nga pasado o hagbong diin ang imong grado tinuon kon giunsa pagsanong sa imong higala ang imong mga pagbati o pagdapit para sa makighimamat sa mga misyonary. Gamit ang mortal natong mga mata, dili nato mahukman ang epekto sa atong paningkamot o ma-establisar ang schedule. Kung ipaambit ninyo ang gugma sa manuluwas ngadto sa uban, ang inyong grado kanunay usa ka A+. Ang ubang gobyerno midili sa buhat sa mga misyonaryo. Nagimo sa atong talagsaong mga miyembro nga mopakita og mas dakong kaisog nga mahimong mga saksi sa Dios sa tanang panahon og sa tanang dapit. Si Nadizda nga taga Moscow kanunay nga mubutang sa basahon ni Mormon sa usa ka sudlanan sa regalo nga palibutan og dang candy. Sultian ako sila, miingon siya, nga kini ang pinakanindot nga gasa sa nga akong ikahatag kanila. Wala madugay, human gimunyagan dito sa Ukraine. Si Stavlana, doon ay pag-agat, nga mupaambit sa ebanghelyo ngadto sa tawo nga kanunay niyang makita sa bus. Diyang misakay ang mga tawo, nangutana siya, gusto ka bang mahibalo pag daghan bahin sa Dios? Ang tawo miingon, oo. Gitudloan si Victor sa mga misyonaryo og nabunyagan. Siya og si Svetlana, wala madugay, nasil sa Freiburg, Germany Temple. Pagbantay, ang imong mga panalangin, mabot sa wala damha. 7 katuig ang milabay, si Kathy og ako makahimamat ni Diego Gomez og sa iyang matahom sa pamilya sa Salt Lake City. Mitamong sila og open house sa templo o banamo apan mibanita mabinatoong mibalibad sa among pagdapit nga magkat-on para sa simbahan. Nakaplagan niya ang mga misyonary na siya ra, naminaw sa diskusyon og andam na nga mabunyagan. Niadtong Hunyo 11, milakaw ko sa mga tubig sa bunyag kauban sa akong higala sa kaubang disipulo nga si Diego Gomez. Ang iyang pagkakabig, doon ay kaugalingon nga schedule ug miabot uban sa tabang og suporta sa dagan nga mitabang kaniya isip mga saksi sa Dios. Para sa talagsaon, ang mga nagpalibot kanimo abli para sa espirituhanong pangutana. To be witnesses of God.
Those who surround you are open to spiritual inquiry. Remember the puzzle.
Nahinumdum mo sa puzzle. You do not come to the table. Dili ninyo mahimo kini nga buhat nga walay kapanguhaan. Apan ana ang teknolohiya og social media nga inyong magamit. Gikinahanglan namo kamo. Ang Ginoo nagkinanglan ninyo nga mas maapil ni ining dakong kausa. Miingon ang manluluwas, Busa, panglakaw kamo o gimuan ninyong mga tinunan ang tanang kanasuran sa pagpamautismo kanila sa ngalan sa Amahan o sa Anak o sa Espiritu Santo. Dili sulagma nga tatawo kamo sa Africa, Asia, Europe, North, Central o South America, sa Pasipiko o sa laing dapit sa kalibutan sa Diyos. Tungod kay ang Ebanghelyo, muabot gayod sa matag kanasuran, mga kaliwatan, mga pinulungan o mga katawhan. Ang Diyos sa langit nagatukod og usa kaging harian, bato nga gisapsap nga walay gigamit nga kamot nga mahimong talagsaong bungtod o mupuno sa tibuok yuta, dili gayod malumpag apan molungtad sa walay katapusan. Ang damgo matuod o ang kahulugan dili kaduha-duhaan. Akong tapuson pinaagi sa mga pulong gikan sa doktrina o mga pakigsaad. Pagtawag diha sa Ginoo nga ang iyang gingarian masangyaw diha sa yuta, nga ang mga lumulupyo diha niini unta mudawat niini ug muandam alang sa mga adlaw nga muabot diin ang anak sa tawo munaogikan sa langit magsapot diha sa kahayag sa iyang himaya aron sa pag-ipon sa gingarian sa Dios sa ibabaw sa yuta. Sa pangalan ni Jesucristo, amen.
Trial. Our Father in heaven,
Amulangit na Amahan,
we are profoundly grateful for the great blessing.
Dako kami pasalamat sa dagang mga panalangin nga nakaanhi kami og nakapaminaw sa mga konferensya, sa mga speakers. Nagpasalamat kami sa mga doktrina og mga gitudlo inini og sa mga prinsipyo og nindot kini sa among mga kalag og makahatag kini namo. Nagpasalamat kami sa dagang mga panalangin og oportunidad nga gihatag kanamo. Among giampo nga imong panalanginan kami og i-apply namo sa among kinabuhi og kining mga prinsipyo ug kining mga nindot nga mga doktrina sa among kinabuhi. Aron kami ug ang Holy Ghost magagiya kanamo sa among kinabuhi ug magalambo ang among kinabuhi ining lisod nga kinabuhi. Among kini pasalamatan sa tanang higayon sa inyong pangalan ni Hesus Kristo. Amen.
This has been a broadcast of the 100.
Mao kini ang ikasinto 86 nga tinuig nga kinatibuk ang komperensya sa ang simbahan ni Kristo sa mga santo sa lahing mga adlaw. Ang mga mamumulong gipili gikan sa mga general authority o kinatibuk ang mga opisyales sa simbahan. Ang musika gidalit sa Mormon Tabernacle Choir. Kini nga sibya gidalit isip serbisyo publiko sa Bonneville Distribution. Ang bisan unsa nga pagkopya, pag-record, transcription o laing paggamit ini nga programa nga walay sinulat nga pagtugot, gidili.